Türkmen metbuoty 22 noýabrda Bütündünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bäkwidini hemme taraplaryň gollaw gatly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky aradanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdiler. Azatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç daşar ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrawanlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket azatlygy. Maşgallaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagalla edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän can ağırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların pikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programımızda öz pikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diana, sosial medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağılarının hala hualvarı da ören aladali gurrunları ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz pikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmez misiniz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хелекчиликли ягдай хукмунда баха берярин. Шунки гунда мүңлөрчө туркмен мигранты Туркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшаяр. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, zähmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki gorugy, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni giýrizileninden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermeye vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da bolsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde galan çağılarının yağdayı has ağırı. En atasız galip, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve goldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmege, güvünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar aýrylygyň çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu ýerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýanyň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diana, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene atalar bilen uzak wagt ayrılıkta bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrılygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boyu çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleştirilen yağdayda ulolyarlar, yağını çağı küçü vaqtında ulu adam yağlı bolyar, hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bolyar. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tötenden tanış bolan adamlarından hemayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmaga, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çun içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşı kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukuyvına tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыклары азалтмак үчүн нэмелер эдилсе коголор? Бу жерде нэхили мүмкүнчүлүктөрү, нэхили кыйынчылыктары бар ясыңар?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Türkmen migrantlarının yağdayını qoğlandırmak üçün ulğumlayın çözgütlerin qavul edilmeyi gerek. Ozolu bilen Türkmenistanın öz rayetlarına göz yummağını bes edip, migratsiya siyasatına medeniyleşen görünüşdə çemeleşip başlamağı mühüm. Migrantlar kanuni yağdayda şertname esasında ehtiyaçlandırış ve qoro astında işləp bilər yalı avadançlıqlı yurtlar bilen resmi zəhmet ilalaşıqlarını bağlaşmak zerur. Viza düzgününü yengil leştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini bes etmeli. Migrantlar resmi namasız qalmaz yalı daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgärlerin qatnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldaw merkezini dörötmeli. Diasporanı medeni klublar hükmünde däldi, hususan da qiyin krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bavatında hakiki özara kömek merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziyanın beylik yurtlarında bir yemden beri ulanılıp gelinyer. Özbekistanın, Tacikistanın, Kırgızistanın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup duryar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukugy çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetde bolan migrantlary ýurda kanuny sahasy puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгырт улы кыйынчылыкларды дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкин дәл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкин дәл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin bir çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek üçün bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövekkülçülükleri garaşyar. ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, oku, käreni, haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara guramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öýdüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda ýurt şunyň ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хормотлы лиңлейзилер, Даянч Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векили Диана Дадашова билен телефон аркылы кечирен сөхбөттөшлүгүмүздү тыңдадыңар. Бу сөхбөттөшлүктө козголгон маселелер барды. Сиздин хем өз пикирлериңизди айтмаңызды, тежрибелериңизди